Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Livet er en gang livet, det er uforutsigbart, og mye av det kan vi ikke styre. Men det lille vi kan styre blir jo desto viktigere.
Der hørte du en av mine absolutte favorittforfattere, Agnes Ravatn, som gjest I episode 162 av Ingefær med meg, Sara Lossius. Agnes forfatter av blant annet Stoisk uro og Operasjon Selvdisciplin, og Operasjon Selvdisciplin ble til etter at Agnes måtte innrømme for seg selv at hun ikke hadde skrivesperre, men manglet selvdisciplin til å gjennomføre det hun ville. Den boken på topplisten min over bøker du kan lese for å bedre vanene dine. Og I samtalen I dag prater vi om vaner, om hvorfor vi selv må etablere rutiner og eliminere distraksjoner for å jobbe effektivt og oppnå målene vi har lyst til å nå. Vi snakker om viljestyrke, om hvordan pandemien gjør det viktig å være gode mot oss selv, vi snakker mye om mobil, og at valgmuligheter ikke nødvendigvis gir større frihet. Så hvis du tenker at du har litt å gå på når det gjelder effektivitet og konsentrasjon, hvis du bruker litt for mye tid på telefonen, eller gjerne skulle ha fått ferdig et prosjekt før sommeren, det her episoden for deg. Link til Agnes Ravatn sin bøker finner du I show notes. Der finner du også link til mitt ukentlige nyhetsbrev Klem og Pep, som ofte handler om mye av det vi snakker om I denne ukens episode. Og helt ærlig, jeg digger Agnes såpass mye at jeg var litt starstruck under samtalen. Jeg både tror og håper at du kommer til å digge henne også. God lytt! Hei Agnes, velkommen på Ingefær.
Tusen takk.
Jeg veldig stas at du med fra stua di på landet.
Ja, takk.
Eller hjemmekontoret kanskje?
Det ja, dette faktisk ikke mitt hjemmekontor. Dette helt korrekt stovrommet. Og ja. Min suksessformel jo ikke ha kontor i samme rom som kjøkkenet. Stovrommet og kjøkkenet I samme rom hos meg her. Så jeg har faktisk et veldig ekstrem variant av hjemmekontor. Jeg har en hytte som jeg bruker som skrivehytte da.
Ja.
Ja, så det på en måte juks og luksus.
Ja, det spørs om man har mulighet eller ikke da, tenker jeg. Ja. Vi har jo laget et kontor her I kjelleren for å ikke sitte I stuen / kjøkkenet, men jeg gjør en del likevel altså.
Ja.
Så der jeg litt å gå på. Og vi skal jo få noen tips av deg etterpå. Fordi når jeg tenker på deg, så tenker jeg to ting. Jeg tenker at jeg litt sånn misunnelig på hvor bra du skriver. Rett og slett. Og så tenker jeg også på at du litt sånn uønsket selvhjelpsprofil.
Ja, uønsket for meg selv, eller for publikum?
Nei, ikke for publikum, men for deg selv. At du på en måte havna I det, fordi... Du trengte å fikse noe selv, ja, blant annet din selvdisciplin.
Ja, nei, det ikke noe jeg stolt av, nei, du har rett I det. Jeg skulle godt sett at det var helt annerledes enn hvordan det har blitt, men...
Jeg har jo lest veldig, veldig mange bøker om vaner, og skrevet litt om det selv, men jeg må innrømme at hvis man trenger en bok, så det operasjonen selvdisciplin. For den veldig enkel, konkret, og hvis du vil droppe og lese hele boka, så kan du gå til siste kapittel og få, det vel 20 råd på slutten.
Ja, det sant.
Hva det som fikk deg til å skrive den?
Nei, det som du sier, min egen håpløse arbetsvardag för en del år tillbaka. Då var jag journalist I Oslo, men inte I ett sån väldigt hektisk media. Jag jobbar I en veckavis som kom ut kvar fredag. Så det var inte något stort produktionspress på något som helst vis. Men likväl så såg jag att jag som regel jobbar till klockan 9 kvar kväll, alltså på kontoret. Och hade aldrig fri. Men när jag såg på vad jag egentligen gjorde på dagen arbetsdagen så var det ju väldigt, väldigt mycket research I gåsöger. Det var prokrastinering. När jag hade ett ämne jag skulle skriva om så brukte jag gärna 4 dagar på att läsa runt ämne istället för att börja rätt på det jag faktiskt skulle skriva och det jag visste jag skulle skriva. Parallellt med den jobben så var jag författare och jag hade debuterat för en del år tillbaka. Och det var en stor dröm för mig som har gått I uppfyllelse, men jag klarte aldrig att skriva några andra bok själv om jag också tog långa permissioner för den väldigt lite hektiska journalistjobben min. Och jag tänkte I många år att jag hade skrivspärre, men det jag till slut fann ut var att jag bara hade väldigt låg impulskontroll och lite självdisciplin och satt på internet när jag skulle skriva och bara sosade runt ja
och så på froskehopp
ja alltså liksom googla alla infall ja och det som kännetecknade allt var att det var alltid liksom I periferien runt det jag skulle skriva om men det hjalp mig inte vidare varken I skönlitteraturen eller I journalistiken. Så jag förstod ju att detta självklart bara var en form för prokrastinering. Och att det drejde sig om självdisciplin, inte skrivspärre. Och självklart väldigt dåliga vanor. Och så började jag att läsa om självdisciplin och viljestyrke och allt det andra I det landskapet där som jag visste att jag inte hade. Och ju mer jag läste, ju mer fann jag ut att en kan heller inte få det, hvis en inte har det I någon särlig grad. Det du däremot kan göra är att etablera goda rutiner och goda vanor och så gott det låter sig göra eliminera distraktioner och frestelser. Och utav den läsning och researchen där då, så kom min bok ut, Operation Självdisciplin. Och den läste jag inemellan för att friska upp. För det väldigt raskt, det fort gjort att få tillbakafall I denna branschen.
Men det färskvare det här alltså. Ja. Både vanor och självdisciplin och I det hela att det följer att man att jag I vart fall må minne mig själv på väldigt jämnligt.
Ja. Jag har det på samma måte. Så för mig
det är gott att veta.
Ja. Det som alltså det egentligen enaste som hjälper för mig är att inte ha tillgång på distraktioner och frestelser. Så det är grunden till att jag har denna skrivhytte som jag började att snacka om. För det har jag inte internet. Och jag har, alltså det jag har där är en pult och en stol och en gyngestol. Och lite grann böcker. Och pennar och papper. Och så är den ett par hundra meter från huset vårt. Och det är också så långt att jag inte gidder gå hem igen för arbetsdagen är över.
Har du med matbacke de 100 meterna bort?
Ja, där har jag. Jag har faktiskt gått ett kylskåp, men jag har knäckebröd och lite pålägg I det lite köken där.
Termos med kaffe.
Och en sån aeropresskaffe, en sån rör som du lagar kaffe I, hvis du känner till det.
Ja. Jo, men de lagar väldigt, väldigt god kaffe.
Ja.
Det gör det. Och så får du liksom nok det en så att man inte dricker en liter och får shaken.
Nettopp. Ja, så jag kvärner bönor och har det liksom hytt føler jeg på hyttetur hver dag. Eller jeg på hyttetur hver dag, og det jo en veldig god følelse.
Men vi må snakke litt om viljestyrken, for nå, ja. Du har jo rigget deg sånn at du slipper å bruke viljestyrken egentlig på kontoret ditt eller hytta.
Ja.
Så jeg vil bare at du forteller oss hvordan vi rigget, så mange sier at viljestyrken blir svakere I løpet av dagen, men hvis man tror det, så kan det også være en selvoppfyllende profeti som gjør ja. At man blir det.
Ja, det veldig sant, dessverre. Det merker på meg selv at ja, la oss si, det jeg må skyte inn først jo at min arbeidshverdag jo ganske annerledes og veldig privilegiert og slapp sammenlignet med folk som faktisk må levere ting innenfor visse tidsrammer. Og så, altså, jeg styrer dagen selv, det jo bra fordi en da veldig fleksibel og fri, men dårlig hvis en låg på selvdisciplin. Men jeg kan legge opp, eller jeg legger opp min arbeidsdag som en veldig lite stressende affære. Så det skal mye til for meg at jeg bruker opp, eller sliter ut min styrkemuskel, særlig I og med at jeg ikke omgitt av fristelser når jeg arbeider. Men hvis jeg for eksempel skal til Oslo da, eller et eller annet som gjør at jeg må reise litt for å delta på et arrangement, eller holde et foredrag, eller noe sånt, så det en, blir det veldig ofte en selvoppfyllende profeti, det at jeg stresser med å pakke, stresser litt med å komme meg til flybussen, og flyet, og sikkerhetskontroll, og alt sånt, og sånne ting som jeg vet jeg blir litt sliten av, og da hvis jeg da tenker gjennom før dette foredraget skal holde, hvor utmattende jeg har hatt tidlig på dagen, så kan jeg fort tenke at dette kommer ut å gå helt elendig, for jeg jo helt utslitt allerede før jeg har begynt. Men det jo, en jo egentlig ikke, en blir jo ikke utslitt av å ta en buss og et fly, og et flytog, sånn egentlig. Så hvis en henger seg opp I at en har vært gjennom et kjør, liksom, så kan det virke negativt inn. Altså, da presterer du dårligere enn du normalt ville gjort. Men samtidig så det veldig greit å vite at det å ta små og store valg I løpet av dagen faktisk utmattende. Så det å ikke hver dag ha en sånn intens diskusjon med seg selv om hva en skal ha til frokost, hva en skal ha på seg, hvordan en skal komme seg til jobb, eller nå sitter jo mange hjemme, men og det å bruke krefter på å motstå og gå på Facebook når du egentlig skal jobbe, og sånne ting, altså, det sliter ut den viljestyrken du trenger for å utføre det oppgavene du skal utføre. Så hvis en omgitt av fristelser, så det nesten bedre å bare falle for de fristelsene, for en bruker så mye krefter på å motstå dem. Du kan tenke deg, altså hvis du har en skål med sjokolade på pulten din, og hele dagen motstår å ta fra den, og som å tenke at nå trener jeg virkelig på viljestyrken, så utfallet sannsynligvis at du får prestere dårligere på jobben din, for du bruker krefter på å være flink som motstår den godteskålen. Og det, altså et godteskål jo noe de færreste har på pulten sin, og det av naturlige årsaker, men alle fristelsene på internett, alle de sosiale mediene og telefonen I tillegg jo bare en digital godteskål. Som en bruker store krefter på å motstå. Altså, hvis en flink og motstår de, så kan det gå ut over arbeidsinnsatsen din. Sånn at det aller beste jo på en måte å rigge det sånn at du ikke har muligheten til å gå der.
For du har jo ikke internett I hytta di, men de fleste har jo internett på hjemmekontoret.
Ja.
Så det jo, du bruker en sånn app, gjør du ikke det, som gjør at du ikke får lov til å gå på internett, for eksempel?
Mm, ja, det gjør jeg. Og det virker, altså den som jeg bruker heter Freedom. Og så finnes det diverse andre også. Men jeg innser jo det at veldig mange sin arbeidshverdag sånn at, eller, og sitt arbeid sånn at den må være påkoblet internett stor del, altså en må være på internett og en må være der det skjer og det, nå det jo selvfølgelig veldig mange møter og sånn der en jo må være men de gangene en skal for eksempel så, dessverre så blir mine eksempel veldig begrenset fordi jeg vet ikke hva folk jobber med jeg bare tror at folk sitter og skriver sånn som meg men, og det gjør de jo ikke nødvendigvis men I en typisk kontorjobb da, der en har en stor grad av frihet og en skal levere innen visse frister uten at noen henger over deg hele tiden sånn at en nødt til å disponere sin frihet på en smart måte så det sånn at det aller beste om du kan skru av notifikasjoner, legge telefonen I et annet rom, og stenge av internett, for eksempel I en time, eller en halvtime. Og da er den fri, da har du ikke mulighet til å falle for fristelser, og da sjansen stor for at du får gjort det som du tenkte du skulle gjøre. Og så kan du heller gå og sjekke om det noe viktig som har skjedd på den halvtimen I 5 minutter, stor sannsynlighet for at det ikke det. Og så kan du ta en ny økt og en ny halvtime som konsentrert, og der du vet klart på forhånd akkurat hva du skal jobbe med. Og hjernen jo nå en gang sånn at vår arbeidskapasitet omtrent på en halvtime av gangen, og ikke noe særlig mer, med mindre du blir veldig sugt inn I det og synes det utrolig berikende arbeid, noe det jo sjeldent og dermed så det lurt å dele opp dagen I korte økter med pauser. Så for de som har muligheten til det, det vil jeg jo tro at de fleste egentlig har når de tenker seg om. Selv en journalist kan faktisk Det må ikke hele tiden sitte og følge med på de aller siste breaking news. Så det å slå av og heller sjekke I korte pauser mellom arbeidsøktene en veldig fornuftig og altså en fornuftig og økonomisk måte å jobbe på. Du bruker lite krefter på det. Og sjansen stor for at du klarer å jobber konsentrert I den halvtimen.
Og så bruker man jo da I de periodene jeg husker det så jobber jeg sånn. Ja. Men så glemmer jeg at det smart, ikke sant? Så veler jeg noen dager. Men da bruker man jo dopamin som en slags for det som med dopamin, gledeshormonet jo at det belønner oss før vi har gjort handlingen sånn at vi skal gjøre handlingen. Så det litt sånn, det litt koselig hormon og litt slemt, særlig hvis dopaminet får oss til å gjøre negative ting.
Ja, altså dopamin vel det vel ikke gledeshormon, men mer en sånn den gir oss håp om å få noe, eller den motiverer oss til å prøve å få tak I noe. Sånn at det var jo det en trodde først om dopamin, at når en så at et visst felt I hjernen lyste opp jeg gikk ut for at det var gledessenteret etterpå fant han ut at nei, det belønningssenteret så det på en måte løfte om en belønning som eller utsiktene til en belønning som dopaminet dreier seg om sånn at hvis du sitter og jobber da for eksempel og plutselig kommer på hva har skjedd I feeden min eller I innboksen min mens jeg har suttet og jobbet. Da får en jo veldig, da får du en vitamin, nei, en dopamin, en vitamin, skikkelig vitamininsprøyting. Da får du en dopamin-shot som motiverer deg til å forlate arbeidet ditt og gå og sjekke. Og dette her jo veldig kjent om hvordan sosiale medier er designet for å nettopp trigge dopamin og trigge belønningssenteret mest mulig. For når du sjekker Facebook, da, det sikkert bare 60-åringer som på Facebook nå, men jeg bruker det som eksempel likevel.
ja, jeg på Facebook og 40, så det, men da vel jeg.
ja. Hvis, så noen ganger så det jo noe gøy som har skjedd der. Noen ganger når en går inn og sjekker, så det, altså, som regel det ingenting spesielt spennende, sant? Men i nettopp den uregelmessigheten, at av og til, i 2017 så husker jeg at det var noe gøy der en gang, det gjør at en fortsatt sjekker i håp om å få den samme belønningen som en fikk den gangen en fikk en ekstra sjekkmelding eller noe sånt, sant? Så det selvfølgelig
sånn lagt. Ja, nå avbrøt jeg, men det vel sånn med likes på Instagram også, at når du får nye likes, så blir det sånn, så blir det glede eller belønning, ja. Og så blir man litt avhengig av den bekreftelsen.
Ja, nettopp. Så, og sånne tomler opp og hjerter er sånne symbol som får det til å si pling og gir oss en sterk belønning. Så det samme som når du ser, hvis du scroller gjennom nettaviser og ser terningkast, så sånn terningkast 1 og terningkast 6, da bare yes! Og så går det inn der med en gang, fordi enten det noen som gjort noe kjempebra, eller så det noen som får slakt, og begge deler like gøy. Så det sånne symbol som det, tommer og hjerte, og uff, nå bråk i kaffemaskinen, men det beklager jeg, vet ikke om du hører det. Det
var hjemmekoselig stemning på, ja. På podden, det går fint. Ja. Men, ja, da hører jeg.
Ja, nå er jeg ferdig.
Hvor god er du til å ha gode vaner? Fordi, altså, du har jo denne hytta. Du bor jo på landet.
Mm.
Og i hvert eneste intervju jeg har lest med deg, så virker det som det byjournalister som intervjuer en som har flyttet på landet, og som litt misunnelig, men skjønner ikke helt greia. Mm. Så kan dere ikke gå så inn i det?
God
men hvor god er du til å ha gode vaner ellers? Er det liksom jobbinga du er god på, så er det bare... Eller er du ganske, for det jo sånn ja, at hvis
man har... ganske dårlig på resten.
Du er ganske dårlig ellers.
Ja.
Ja.
På som for foreldre. Også, jeg er ganske dårlig, rett og slett. Men jeg vet jo til en viss grad hva som skal til. Men jeg blir veldig motivert for å forbedre meg i korte øyeblikk, og så dabber det av. Og det gjelder... alt egentlig, det gjelder å være en tålmodig mor, det gjelder å være kjærlig ektefelle, det gjelder rydding, trening, alt. Så det er jo en daglig kamp. Og, sånn er, og jeg har på en måte perfeksjonert arbeidsrutinene mine, og det har gått på bekostning av alle de andre rutinene. Ja, så det
jeg følte at du sa sånn check
ja men ikke ja, det med sagt at det ikke går an å gjøre noe med det og jeg vet jo hva som skal til med eller sånn cirka i alle fall men det, altså det skal jo også være vanskelig å være menneske for enn bare tre
For du skriver jo at vaner er, eller at, du er, at vi er rasjonelle i teorien og emosjonelle i praksis.
Ja.
Og det er vi jo.
Ja, det er snakk om sånne varme og kalde situasjoner. For eksempel, altså hvis en er utkvilt og mett og emosjonelt rolig og ikke bekymret, og ikke spesielt... sint og sånne ting, så har jeg jo sjansen for å handle i tråd med dine egne ideal større enn når du er utslitt, lei deg, sulten og søvndeprivert. Som et eksempel, sånn at det å bygge på en måte, altså bygge gode rammer for å forsterke muligheten til å handle rett og godt I hverdagen jo viktig. Så søvn og mat og sånne ting jo selvsagt blir avgjørende for hvordan, I hva grad vi klarer å gjøre det. Så vi vet, altså, alle vet jo at at det ikke skal plutselig eksplodere på ungene sine og svare frekt naboer som du plutselig synes plagsomme, som egentlig ikke det, men du synes alltid irriterende fordi du har en konflikt på jobb for eksempel, og så videre, så videre. Så det jo alle vet hvordan egentlig hva som godt for oss, og hva som godt for omverdenen, og hva vi trenger, og sånn, men det jo ikke sånn hverdagen uansett, for den jo uforutsigbar, og unger kan holde deg våken om natt, og folk på jobb kan gjøre livet vanskelig for deg, og det veldig masse vi ikke rår over. Så en må jo, for meg det veldig viktig også, og si at jeg ser det ikke på det som et stort poeng å ha perfeksjon som mål, I alle fall. Altså, livet en gang livet, det uforutsigbart, og mye av det kan vi ikke styre. Men det lille vi kan styre, blir jo desto viktigere da.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jeg tenker jo at nå om dagen med pandemi på 12. måneden, så jo det en stressfaktor som gjør at det kan være vanskeligere å oppføre seg sånn som man vil.
Ja.
Men uten at man skal drive med, du skriver jo også om moral licensing, jeg vet ikke hvordan du vil si det på norsk, at man altså belønner treningsøkten med en sjokolade. Altså,
ja.
jeg kjenner meg igjen i, nå har jeg vært sjukt flink på det og det og det, da kan jeg belønne meg noe som ikke passer inn I noe som helst av min ønskedrøm om meg selv.
Ja.
Men fordi jeg har vært så flink på det og det, så...
Ja, så belønner jeg seg med noe som står I kontrast til det som, som du var så flink til. Og det helt typisk. Og, ja, altså, dette et spesielt år I verdenshistorien, selvsagt. Så nå, om ikke før, så tenker jeg jo at det veldig viktig å være god mot seg selv og de rundt seg og ikke stille opp strenge krav og hvis ting litt på halv åtta og en ikke får til alt den vil og så videre så det jo gode grunner til det I år og jeg altså her som jeg bor jeg aner ikke engang konturene av hvordan det for de som bor I Ja, I Oslo for eksempel. For oss så har dette året vært 5-6 veker med stengt barnehage, og resten normalt, rett og slett.
Ja.
Altså for veldig mange her. Mannen min har hatt litt hjemmekontor I perioder, og det det liksom. Det har vært, har vært ekstremt, nesten pinlig privilegiert I denne, I denne pandemien. Men jeg tenker virkelig, jeg tør ikke å tenke på hva hva slags skadevirkninger vi vil se, begynne å se konturen av i de kommende årene, altså særlig blant unge, selvsagt, men særlig når det gjelder i psykiatri. Så det, det veldig masse som taler for at vi ikke skal være så strenge med oss selv. Så jeg har liksom blandet følelser for å tale selvdisciplinens evangelium i en situasjon som ekstremt krevende for veldig mange.
Men jeg enig i det, men det også, jeg synes også det veldig deilig å en skille ut det, for jeg var sint meg selv om det her om dagen, for jeg hadde PMS og var veldig sur på mannen min, og laget en krangel, det jeg som krangler med han, det ikke han som krangler tilbake. Og så ringer jeg mamma og bare, herregud, og jeg så dårlig dame, og mamma bare, ja, men nå har dere vært hjemme i et år, vi har jo vært hjemme først med baby, og så hjemmekontor i et år begge to, så jeg ser jo mannen min hele tiden.
Ja.
Og da det kanskje ikke så rart at på 13. måneden at jeg synes han dust når jeg har PMS.
Nei.
Nå jeg ferdig med PMS'en, så nå synes jeg han digg igjen. Men det noe med at jeg tenkte sånn, såpass burde jeg klare. Men så tenker jeg på at, ok, det en pandemi, dette litt stress, og så blir jeg ikke så sur på meg selv før jeg blir sint, samtidig som jeg får en forklaringsmodell på hvorfor jeg blir sint, og dermed så tror jeg at jeg greier å moderere meg neste gang. Så jeg tenker at det litt fint å prate om selvdisciplin, hva man kan gjøre og hva man kan skille ut også.
Det et godt poeng det. Altså når en klarer å forstå årsakene til hvorfor en responderer som en gjør og reagerer som en gjør, så går det også an å endre på det. Det veldig mye verre hvis en har et urimelig handlingsmønster uten å ane noe av årsakene og tror at det bare skal være sånn. Men som sagt, det mange, jeg kan komme med, liksom, med praktiske råd til hvordan en kan få det bedre på heimekontoret. Men det er i et år der folk nesten skal være glad for at de både har en heim og et kontor, altså en jobb. Sant? Så det det jeg synes det jeg liksom på toppen av pandemipyramiden. Jeg har ikke vært jeg har hatt på meg munnbind 5 ganger liksom. Så det så det
store forskjeller.
Ja. Nettopp.
Men jeg tenker likevel så har du noe nyttig å si da. Og nå har vi vært inne på sosiale medier og internett og hjemmekontor, så nå kan vi fortsette med det. For jeg synes det interessant at vi sitter her og prater om internett og dagspress og alt sånt her, når Kierkegaard i sin tid, og han levde jo ikke i går for å si det sånn, han skrev «Dagspressen gjør at folk interesserer seg for alt mulig, men forplikter seg til ingenting». Ingenting for trivielt til å bli inkludert, og ingenting så viktig at det fortjener en spesiell plass.
Ja.
Han hadde vært oppgitt nå i dag også.
Han beskriver jo vår realitet veldig, veldig presist.
Lik og del.
Ja. Ja, men det sier jo også noe om at det som vi ser på som moderne problem og moderne utfordringer, det var jo likt. Altså, omgivelsene og teknologien har endret seg, men mekanismene i oss har ikke endret seg. Vi er jo fortsatt det er ikke det. Altså det å oppsøke nyheter og distraksjoner og å være interessert i sladder og andre er jo like gammelt som, men det er jo det vi har evolvert fra. Så det er ikke noe en kan på en måte skylde på det moderne omgivelsene våre og teknologiutvikling, det en del av oss, og det en grunn, det en årsak til at vi har overlevd. Og så jo omfanget blitt 1000 ganger for større eller fordoblet. Så det å ha gode verktøy for å kunne jobbe konsentrert og ha det godt med seg selv, mye viktigere i dag enn det var da. Det tror jeg nok en kan si. Altså, nå vi jo, dette jo så gammelt nytt, men for eksempel telefonen jo med oss hele tiden. Mm-hmm. Og den muligheten den har til å hele tiden kunne sjekke hva som siste nytt, og den der fear of missing out-mekanismen jo så sterk, ikke bare hos tenåringer, men hos oss som voksne også. Så det så mange grunner til at vi får trang, eller har den trangen til å hele tiden sjekke hva som foregår, og rykke oss ut av det der stille, kjølige, gode stedet der vi egentlig var, der en hadde en tankerekke. Tankerekker, det føler jeg sånn, det old school.
Det avleggs.
Det veldig avleggs.
Jeg intervjuet Thomas Hylland Eriksen til boken min, og der sa han at en kollega han litteraturprofessor, og hun hadde fortalt han at selv litteraturstudenter i dag har problemer med å lese en lang bok, fordi man leser så fragmentert hele tiden, og aldri, eller man skal bruke mye mer viljestyrke for å være i boken, og det merker jeg selv også. Jeg leser masse bøker, leser 3-4 sider. Så hvis jeg har mobilen i nærheten, så sjekker jeg den. Så hvis jeg skal lese konsentrert, så kan ikke jeg ha mobilen i nærheten.
Jeg ganske sikker på at det ikke bare gjelder litteraturstudenter, men også litteraturprofessorer. Hvis det vanskelig
å lese. Jeg selv.
Og jeg ser jo også at de som underviser tilpasser seg jo også disse nye vanskene folk har med å lese lange tekster. Så det tilbyr for eksempel deler av pensumet som video og som podcast og sånn, i stedet for å faktisk prøve å tvinge studentene til å konsentrere seg om å legge, eller om å lese en lengre artikkel eller en lengre tekst. Og det blir jo veldig motsatt. Altså, da jobber en jo med problemet, altså, eller en, det jo ikke en god løsning å være så passiv og bare gi opp og bare bestemme seg for ok, men da leser vi ikke lenger da, greit
da var løpet kjørt
ja, da trenger vi ikke å prøve en gang lenger hvis en sitter med en bok og telefonen din ligger i et annet rom så det ikke noe problem å lese lenger det så enkelt som det er telefonen din det som altså sånn nær deg at du kan rekke om med hånden din der du sitter så sitter du jo og googler romankarakterer mens du leser uten å komme på at åja, det var en oppdikta person så det, samtidig som en sjekker alle sosiale medier så det ikke egentlig så vanskelig det bare at hvis en har muligheten til å hvis en har til å bli distrahert, så lar en seg gladelig bli det. Men en jo fortsatt også såpass bedagelig at en ikke gidder å reise seg og gå 10 meter for å sjekke. Vel å merke hvis en ikke har på notifikasjoner. Da. Hvis telefonen bare innstilt på, altså, jeg vet ikke engang hva folk bruker, men SMS da, og oppringing. Og andre altså, som ikke bare altså, du trenger jo ikke å åpne snapper med en gang de kommer, sant?
Man trenger ikke ha nyhetsvarsel av VG på mobilen.
Nei,
som jeg tror mamma har, no offense altså mamma, men jeg hører sånn pling, så har det skjedd noe.
Ja, men den generasjonen jo nesten de verste. Åh, det jo det går ikke an å være med foreldrene sine lenger uten at de sitter med en iPad og helt besatt
jeg synes, av å lese jeg synes jeg og Jon kan være dårlig på det og jeg opplever når vi har ferie for eksempel og sier sånn, nå skal vi bare ha mobilen til å for eksempel ta bilder med det burde man jo heller ikke, man burde heller bare ha et godt gammelt kamera men når vi legger den vekk så føler jeg at det blir en sånn større ro og at man tenker hva jeg kaller for lengre tanker og at man møtes på et litt sånn bedre plan, men jeg opplever at i de periodene jeg hektisk i hodet mitt, så tar jeg et mobil hele tiden.
Ja, det merker jeg også. Sånn er det, og det jo også, tyder jo på at at telefonen en form for trøst eller smukk liksom for voksne. At det noen tyr til når en stresset. Og at det og på en måte så jo som det jo ligge I sofaen og scrolla jo på altså på samme tid veldig avslappende og stressende på samme tid. Altså det ikke ekte avslapping, tror jeg. Men jeg føler seg liksom ikke fornya og sånn god på en måte etterpå, men det samtidig en sånn liten deilig flukt der en ikke forplikter seg til noen ting av det en leser, en bare dykker ja, en surfer rett og slett, men uten at det kommer noe spesielt godt ut av det da. Sammenlignet med å ja, lese en bok eller gå en tur eller sånne ting sånn, så
litt opp I taket og tenke litt
god kvalitet på den smukken men den desto mer vanedannende da. Og så det jo så det så tilgjengelig og så lettvint sånn at det ikke så det ikke rart at det blitt på den måten for det appene jo som sagt og som alle nå vet men uten at de synes det noe rart på den måten
at man ja, ja. Jeg jobber med det kontinuerlig selv og jeg føler noen ganger så skammer jeg meg litt for jeg tenker sånn jeg har lest så mye om det, jeg har intervjuet folk om det, jeg har skrevet om det,
ja.
Og I perioder så jeg elendig.
Ja.
Ja, nei, men så det en daglig
kvalitet der. Det kan være en trøst.
Jo, det en trøst, det en trøst. Men du skrev jo også, du startet på en bok I 20-årene, som het Sto I Skuro, eller da var det vel ja. En serie for dag og tid?
Ja, stemmer.
Var det ikke det?
Jo, stemmer
ja.
Det. Mm-hmm.
Og så tok du pause og så fortsatte du, men uansett, så der skrev du jo om filosofi, og der skriver ja. Du blant annet da, noe av det vi snakker om nå. Mm. For da var det Seneca som sa, «Værste tapet den tiden vi somler bort. Tenk deg om, så skal du se. Vi lar største delen av livet gå med til å gjøre dårlige ting, en stor del til å gjøre ingenting, og hele livet til å gjøre uvedkommende ting.»
Ja.
Han snakker også om dagens samfunn.
Ja, han gjør det.
For sin tid.
Ja, nei, det veldig kult. Dette jo 2000 år gammelt. Og,
ja.
Og det så de hadde de samme utfordringene da, eller den samme dårlige samvittigheten over å somle vekk og sose vekk livet sitt på ting som ikke betyr noe. Men så gjelder det også, hvis en skal gå rundt og tenke Memento Mori og Carpe Diem, hele tiden, så blir jo det stress også. Og hvis en skal hele tiden være livredd for å somle vekk hvert sekund, så blir ikke det noe godt liv heller. Så det jo åpenbart en gyllen middelvei, en plass. Dette jo, som vi ser, en 2000 år lang utfordring. Og så gjelder det å finne det som fungerer og det som den balansegangen som bærekraftig for deg. Men ja.
Men det litt godt at jeg synes I hvert fall det litt godt å lese at noen har skrevet det for så mange år siden.
Ja.
For det blir så dypt menneskelig de tingene jeg sliter med, og det det jeg tenker på. Nå har ikke jeg bevandret til filosofien. Du litt mer.
Ikke jeg eller nei.
Du har I hvert fall skrevet noen ord om det da. Men det gjør at at jeg blir litt sånn, åja, så de baler med det, de og disse gamle gutta.
Ja.
Da det greit at jeg også baler med det, for eksempel. Fordi de snakket jo også om det, om begjær, at for mange valg, for eksempel, gjorde oss mer ulykkelige, og det jo motsetning til hva, for eksempel, materialismen I stor grad handler om, da, bare jeg får det neste nye, så blir jeg glad.
Mm.
Men så blir man jo ikke egentlig mer glad av det.
Nei. Neida, så dette visste deg jo. Så det vi tenker på som moderne problem ikke så moderne likevel. Men som tidligere nevnt, så det jo omfanget og tilgjengeligheten som den store endringen. Det jo, altså... egentlig når jeg ser på det, så jo våre omgivelser helt sinnssyke når det gjelder hvordan vi blir bombardert med fristelser på alle bølger og kanter, og valgmuligheter og valgfrihet. Og det jo også en kjent sak, det med Eller en som heter kanskje Barry Schwartz eller noe sånt. The Paradox Choice. Ja. Det ingenting det. Bare vent litt.
Nå med hunden.
Ja, jeg har jo da fått et slags nytt liv. Men hun,
hundemamma?
Ja. Men,
to barn og hund.
To barn og hund.
Sånn er det.
Ungene har jeg ikke så veldig god kontroll på. Hunden har jeg enda dårligere kontroll på. Så det ikke så veldig imponerende for Tio. Men Barry Schwartz, The Paradox of Choice, altså, en bok som kom sikkert for 10-12 år siden, men der han viser at jo flere valgmuligheter vi har, jo mer misfornøyd blir vi med det valget vi til slutt lander på. Altså, i frokostblanding, hyller på butikken og klær til feriemål, til valg av partner, til valg av ja, altså, smått og stort. Som jo et motstikk i strid med det materialismen prøver å fortelle oss da, og liberalismen for den saks skyld, altså at valgfrihet er en så enormt stort gode. Så til en viss grad så er det fint med valgfrihet, for eksempel i valg av partner, men det å bli bombardert med små og store valg i løpet av dagen fører egentlig først og fremst til misnøye og forvirring og utmattelse.
Du skriver Barack Obama gjorde enkelt med seg selv, bare grå og blå dresser,
ja.
For eksempel. Og jeg også ganske begrenset kleskap om dagen. Jeg føler dog ikke at det gjør meg lykkeligere, men det gjør at det tar litt kortere tid.
Ja, nei, dette året her da, som jeg har ikke kjøpt ett plagg i år. Altså virkelig utnyttet situasjonen. Jeg går jo rundt i fillete klær hjemme uansett, så det ikke så mye, men som forfatter så det en del arrangement og sånn, og en reise litt rundt og dårlig fint å ha på seg noe annet enn ull under tøy, antar jeg. Så har det ikke vært noen arrangement siste året, og så alt avlyst, og da å ikke kjøpe klær, det jo bare så deilig. Og bare være fornøyd med det gamle tullet en har. Det en veldig god følelse. Så det jo et kunstig skapt behov, og det, eller et behov som skapt utenfra. Det om hva en må ha, og hvordan det må være, og i stor grad da. Altså det klart at skjønnhet jo også en form for behov som kommer innenfra, men kanskje enda mer utenfra ved at en sammenligner seg med andre. Så det å så det å være hjemme et år har jo kanskje gjort at noen av oss har gjort en oppdagelse på det punktet også, at så fint å bare være en sillefrans som går rundt her med.
Ja, jeg ser mange avslappet mødre og fedre som leverer barna på Nesoddentangen ja. Skole altså. Ja, det er deilig det altså. Men siste spørsmål, det er jo om stoikerne, for det er en lang grunn så har det blitt så hippt, føler jeg. Tim Curry snakker om det, og det i hvert fall en norsk bok som kom ut om det, og Ryan Holiday som jeg leser snakker om det, og Silicon Valley, og i det hele tatt.
Ja.
For de snakket jo om at jeg hørte til og med en moderne stoiker som har en sånn klokke på pulten sin som teller ned antall minutter han har igjen, for han har liksom regnet ut forventet levealder, sånn at han teller. Så den klokka regner på, ok, så cirka har jeg igjen av livet, jeg må gjøre the most of it.
Ja, det synes jeg høres litt stressende ut for min del. Altså det der tror jeg ikke med. Ja, det tror jeg nok virker litt mot sin hensikt. Jeg må kunne slappe litt av også. Men jeg synes jo stoisismen har veldig mye fornuftig, særlig når det går på å og ikke sette inn alle krefter på å endre ting, men uansett ikke ha noe råderett over, men heller prøve å endre de tingene som vi faktisk har mulighet til å endre. Veldig energibesparende prinsipp.
Og så mente de da at vi skulle bruke gode dager til å forberede dårlige, og omvendt. Det liker jeg også, fordi hvis man ser på det å være midt I en pandemi, jeg har det generelt bra, jeg også, men det jo noe som jeg synes ganske kjipt. Så jeg bruker de dagene her til å planlegge nydelige overdådige fester, med mye overdådige klær. Ikke samtidig. Det går jo ikke an å ha mange overdådige klær samtidig, men jeg har, til deg, så har jeg handlet noen frekke kjoler I året som har gått, I håp om at jeg kommer til å bruke de en gang.
Ja, Nei, jo, men det vel litt omstritt, holdt jeg på å si, i hva grad det hensiktsmessig å forberede seg på det vonde da, I alle fall. Nå beskriver du det motsatte, og bruker vonde tider til å planlegge det gode. Det høres veldig fornuftig ut. Men det å bruke gode dager på å forringe deg ved å tenke gjennom det vonde, er litt mer kontraintuitivt, synes jeg. Og så det vel også i hva grad det mulig I det hele tatt å forberede seg på noe felt. Det liksom ved å tenke igjennom på mange måter. Så, hvis jeg skulle miste ektefellen min plutselig, hvordan ville jeg liksom, øve seg på det? Noe som mest sannsynlig ikke kommer til å skje på 50 år. Det tror ikke jeg så fornuftig. Men,
og så ser jeg for meg at man reagerer annerledes hvis det skulle ha skjedd enn det man tror.
Ja, mest sannsynlig. Men det å bruke gode dager, altså det å tenke på vonde scenarier da, og på den måten innsjå at du, eller sette pris for det du faktisk har, og det som ikke har skjedd av vonde ting, det har jeg litt mer tro på. Det å stoppe opp og tenke på hvor du ikke har vondt, eller hvor du ikke syk, eller andre sånne ting som du redd skal ramme deg, det kan heller ha noe for seg. Så det veldig viktig å faktisk verdsette det en tross alt har.
Jeg tror vi lar det være siste ordet.
Ja, hvorfor ikke?
Hvorfor ikke? Tusen takk, Agnes.
Vær så god, bare kjekt.
Der har du hørt fantastiske Agnes Ravatn om vaner og villestyrke og masse annet snacks. På torsdagens shot deler Agnes at suksess noe hun ikke forholder seg til I det hele tatt. På spørsmålet hva suksess for deg, svarer hun nei. Inntil vi høres igjen, ta vare på deg selv og de du glad I. Ha det!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.